Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekiston AQShni Talibondan qochgan afg'on uchuvchilarini chiqarib yuborish haqida ogohlantirgan. O'zbekiston Germaniyaga himoyaga muhtoj afg'on qochqinlarini olib chiqishda yordam ko'rsatadi. AQSh Afg'onistondan o'z harbiylarini olib chiqish yakunlanganini bildirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi. Wall Street Journal O'zbekiston AQShni Talibondan qochgan afg'on uchuvchilarini chiqarib yuborish haqida ogohlantirgan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston hukumati Amerika tomonini shu oy o'rtalarida O'zbekiston chegarasini buzib kirgan afg'on pilotlari va ularning oilalarini chiqarib yuborishni rejalayotgani haqida ogohlantirgan. Wall Street Journal nashrining yozishicha, Taliban AQSh tayyorlagan pilotlar uchib o'tgan harbiy samolyot va vertolyotlarni Afg'onistonga qaytarishni talab qilmoqda. Shu oy boshlarida Taliban Kobulni egallagach, yuzlab afg'on harbiylari AQSh yetkazib bergan uchoq va vertolyotlarda oila va hamkasblari bilan birga O'zbekistonga qochib o'tgan. O'zbekiston AQShni Afg'oniston uchuvchilarini ular va Taliban o'rtasida to'qnashuv oldini olish uchun boshqa davlatga ko'chirishga undamoqda deya Amerika rasmiylaridan iqtibos keltirmoqda Wall Street Journal. Nashr O'zbekiston hukumati Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olgan Taliban bilan yaxshi aloqalar o'rnatganini qayd etgan. Wall Street Journal muxbiriga ko'ra, O'zbekistondagi AQSh o'qitgan afg'on uchuvchilari masalasi Kongress vakillar palatasining Tashqi ishlar qo'mitasi a'zosi, AQSh harbiy havo kuchlari sobiq uchuvchisi Avgust Pfluger tomonidan ko'tarildi. U davlat kotibi Antony Blinkendan vaziyatga aralashish va uchuvchilarni Talibanning o'ch olish xavfidan himoya qilishni so'ragan. Davlat kotibi kongressmenning so'roviga javoban uzoq muddatli xavfsiz joy topilgunga qadar Afg'onistonga mezbonlik qilib turgan O'zbek hukumatiga minnatdorlik bildirishlarini ta'kidlagan. Nashrning yozishicha, Davlat departamentining vaziyatga munosabatda sustkashlik qilgani O'zbek hukumati xavfsalasini pir qilgan. Flugerga ko'ra, O'zbekistonning AQShdagi elchisi o'tgan hafta Talibanning o'tkazayotgan bosimini nazarda tutib, uchuvchilar uyiga yuborilmaydi, ammo O'zbekistonda ham qololmaydi deb aytgan. Xabar berilishicha, toliblar O'zbekistonning Kobuldagi elchixonasiga uchuvchilarni ortga qaytarish yuzasidan bosim o'tkazmoqda va agar ular qaytmasa, Afg'onistondagi oila a'zolari xavf ostida qolishi haqida ogohlantirgan. Avvalroq Afg'onistonning 22 ta harbiy samolyoti hamda 24 ta harbiy vertolyoti 14-15 avgust kunlari O'zbekiston chegarasidan noqonuniy o'tgani, mazkur harbiy texnika O'zbekiston harbiylari tomonidan majburiy ravishda Termiz xalqaro aeroportiga qo'ndirilgani to'g'risida Bosh prokuratura xabar bergandi. Biroq oradan ko'p o'tmay Bosh prokuratura o'zi tarqatgan bu xabarga o'zi raddiya bergan. Taliban uchuvchilarni o'zining eng ashaddiy dushmani hisoblaydi, chunki ularga asosan havodan zarbalar berilgan va bu zarbalar natijasida katta talafotlar ko'rilgan. Taliban O'zbekistondan uchuvchilardan tashqari samolyotlarni ham qaytarishni talab qilmoqda deb yozdi Wall Street Journal. Ikki hafta muqaddam Taliban Kobulni egallaganidan so'ng boshlangan talatop Amerika fuqarolari va hamkorlarini shoshilinch evakuatsiya qilishga sabab bo'ldi. AQSh Markaziy Qo'mondonligi Dengiz Piyodalar Korpusi generali Frank Makkenzi so'zlariga ko'ra, AQSh 14 avgustdan beri 79 mingdan ortiq tinch aholini, shu jumladan 6 ming amerikalikni olib chiqqan. AQShning oxirgi evakuatsiya harbiy uchog'i dushanba oqshomida parvoz qilgan va shu bilan AQSh tarixidagi eng uzun davom etgan urushga nuqta qo'ygan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Germaniyaga himoyaga muhtoj afg'on qochqinlarini olib chiqishda yordam ko'rsatadi. Tafsilotlar bilan kulasar. O'zbekiston Germaniya ro'yxatidagi Talibondan qochayotgan va evakuatsiyaga muhtoj afg'onlarga chegarasini ochishga tayyor deb bildirdi jurnalistlarga 30 avgust kuni Germaniya Tashqi ishlar vaziri Heiko Maas. Bu haqda Reuters agentligi xabar berdi. 30 avgust kuni Heiko Maas Toshkentda hamkasbi Abdulaziz Komilov bilan uchrashgan edi. Uning ma'lum qilishicha, rasmiy Berlin Toshkentdan qochqin borasida boshqacha ko'mak ko'rsatishni so'ramagan. Germaniya ro'yxatida Afg'onistondan evakuatsiya qilinishi lozim bo'lgan yana 10 ming kishining ismi bor. Ro'yxatga Germaniya fuqarolaridan tashqari nemis elchixonasida ishlagan mahalliy aholi, huquq himoyachilari va jurnalistlar kiritilgan. 17 avgust kuni prezident Shavkat Mirziyoyev va Germaniya prezidenti Frank-Valter Steinmeier telefon orqali muloqot qilgan va muloqot chog'ida O'zbekiston Afg'onistondan nemis fuqarolarini evakuatsiya qilish masalalari bo'yicha Germaniya bilan hamkorlik qilish haqida kelishilgandi. Shundan so'ng 19 avgustdan boshlab Toshkent 3 aeroporti Afg'onistondan evakuatsiya qilinayotganlar tranziti uchun ajratib berilgandi. Nemis to'lqinining iqtibos keltirishicha Germaniya tashqi ishlar vaziri havodan evakuatsiya amaliyotlari tugagach, quruqlikdan evakuatsiya qilish murakkab jarayon ekanini aytgan. Uning izoh berishicha bir tomondan Talibonning xavfsizlik kafolatlari kerak bo'ladi. Ikkinchi tarafdan esa evakuatsiya punktlarini oldindan e'lon qilib bo'lmaydi. U yerga Kobulda bo'lgani kabi evakuatsiya qilinadiganlar qatoriga kirmaydigan minglab odamlar to'planishi mumkin. Germaniya 2015 yil oktyabrga qadar Termiz aeroportidan Afg'onistondagi amaliyotlarda foydalanib kelgan. Amerika Qo'shma Shtatlari yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya 2001 yilda Afg'onistonda harbiy amaliyot boshlagan paytda taqdim etilgan Termiz aerodromi 2. Jahon urushidan keyin Germaniyaning xorijdagi ilk harbiy bazasi sifatida Bundeswehr uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Germaniya harbiylari Termizdagi bazaga 2002 yil 15 fevralda joylashtirilgan. Dastlab Germaniya hukumati baza ijarasi uchun O'zbekistonga oyiga 240 ming yevro haq to'lagan. 2005 yildan esa Germaniya ayni baza ijarasi uchun yiliga 12 million 400 ming yevro to'lagani aytiladi. O'zbekiston va Germaniya o'rtasida 2011 yilda erishilgan kelishuvga muvofiq Germaniya Termiz bazasi uchun to'lanadigan yillik ijara haqqini 15 million 950 ming yevroga ko'targan edi. 2015 yili boshida O'zbekiston bilan Termiz harbiy bazasidan foydalanish bo'yicha bitimni uzaytirishga kelishilgan. Ammo oradan 10 oy o'tib Germaniya tomoni Termizdagi bazaga ehtiyoj qolmagan aytgan edi. Ayni paytda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston Afg'onistondagi Taliban rejimidan qochganlarga o'z chegaralarini ochishga tayyorligi haqidagi xabarlarni rad etib chiqdi. Hozirda xavfsizlikni ta'minlash maqsadida O'zbekiston Afg'oniston chegarasi to'liq yopilgan va Termiz nazorat o'tkazish punktidan quruqlik orqali o'tish amalga oshirilmayapti. Yaqin orada O'zbekiston Afg'oniston chegarasidagi Termiz nazorat o'tkazish punktini ochish ko'zda tutilmagan, deyiladi 30 avgust kuni e'lon qilingan bayonotda. O'tgan hafta O'zbekiston 150 nafar afg'onistonlik qochqinlarni Taliban bilan muzokaralar orqali vataniga qaytargandi. BMT qochqinlar tashkiloti O'zbekistonning huquq faollariga ko'ra ziddiyatli ushbu qaroriga munosabat bildirmagan. O'zbekistonda BMT qochqinlar agentligining idorasi yo'q, ammo o'tgan oy hukumat delegatsiyasi Jenevadagi qochqinlar bo'yicha Oliy komissarlik idorasi bilan muzokaralar olib borgan edi. O'zbekiston yana 400 nafar afg'onistonlik qochqinni qabul qilganini aytgan. Toshkent Afg'onistondagi G'arb koalitsiyasi, jumladan Germaniya va Polshaga o'z fuqarolari hamda afg'on qochqinlarini O'zbekiston hududi orqali evakuatsiya qilishga ko'mak ko'rsatgan.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Amerika armiyasi o'z askarlarini Afg'oniston hududidan to'liq olib chiqib ketdi deb bildirdi markaziy qo'mondonlik rahbari general Kenneth McKenzie. Prezident Jo Bayden 20 yillik jangovar harakatlardan so'ng 31 avgustni AQSh harbiylari Afg'onistondan to'liq chiqib ketadigan so'nggi kun deb belgilagan edi. Pentagon rasmiysi 30 avgust kuni iyul oyining oxiridan tosh kungacha Kobuldan 122 ming kishi evakuatsiya qilinganini bildirdi. Oq uyning ma'lum qilishicha ularning 6 ming nafari AQSh fuqarolaridir. Afg'onistondagi vaziyatni Kobuldagi muxbirimiz Ismat Kamol kuzatmoqda. Ismat Kamol bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Mehribon, mana o'sha 31 avgustning so'nggi kun tayinlangan kun edi. AQSh harbiylari va'da bergan edi Afg'onistonni tark etishi borasida. Bular taqriban bir kun oldinroq Afg'onistonni tark etdi. O'sha Kobul aeroportida joylashgan AQSh harbiylari bugun kecha
30-31 avgust
dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi mahalliy vaqt bilan soat 12 da AQSh harbiylarining eng so'nggi tayyorasi Kobul qo'nalg'asini tark etdi. Bu bilan Afg'onistonda AQSh harbiylarining jangi 20 yillik urushi, demak AQSh tarixining darvoqa eng uzun urushiga nuqta qo'yildi. Ammo Afg'onistonda urushga hali nuqta qo'yilmagan. Urushlar davom etishi ehtimoli borligi bor. Bunday bir tasavvurlar hali har kimning oldidan mavjud. Afg'onistonda hali haqiqiy tinchlik barqaror etilmagan.
Ismat aka, endi o'sha AQSh harbiylari bilan hamkorlik qilgan fuqarolarni afg'onistonliklarni evakuatsiya qilish jarayoni ham yakunlandimi shu bilan yoki ularni imkoni bo'lmadimi?
To'g'ri. AQSh harbiylari Amerika harbiy kuchlari Kobul aeroportini tark etishi bilan o'sha Afg'onistondagi amerikaliklar va amerikaliklar bilan birga xizmat qilgan afg'onlarni Afg'onistondan olib chiqish amaliyoti to'xtatildi dedilar, ammo bu bilan birga Blinken o'zining so'nggi chiqishida biz Afg'onistonda qolgan amerikaliklarni, Amerika vatandoshlarini va amerikaliklar bilan xizmat qilgan, ishlagan afg'onistonliklarni olib chiqishga turli yo'llar bilan davom ettiramiz degan so'zlarni aytdi.
Tushunarli. Endi Ismat aka, Talibonga bo'ysunmagan Panjshir viloyatiga doir tafsilotlari bormi? Bu viloyat qamalda edi o'tgan hafta.
So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Taliblar shu Panjshir viloyatining g'arbiy tomonidan Panjshirdagi Talibonga qarshi kuchlarga dushanba kuni kechqurun hujum uyushtirgan. Panjshirdagi o'sha Ahmad Mas'udga vafodor shaxslarning ma'lum qilishicha bo'lib o'tgan to'qnashuvda toliblar orqaga chekintirilgan va toliblarga katta talafot yetgani iddao qilinmoqda. Ularning aytishicha kamida 8 jangari tolib u yerda halok etilgan va bir necha tolib tan jarohati olgan va Panjshirdagi Talibonga qarshi kuchlardan ham bir ikki kishi yaralangan.
Demak, Ismat aka, agar Talibon Panjshirga hujum qilgan bo'lsa, bu ikki o'rtada o'zaro muzokara biror bir natijaga olib kelmaganmikan? Chunki o'tgan hafta muzokara bo'lgani haqida xabar qilinuvdi.
Albatta, albatta, bir dastlabki muzokaralar o'tkazilgan edi va muzokaralar davom etadi degan gaplarni har ikki tomon aytgan edi, ammo undan beri muzokaralar menimcha o'tkazilmagan va birinchi hujum Panjshirga uyushtirildi. Haligacha ikki tomon ham muzokaralardan voz kechdik, endi mojaroni, mushkilni qandaydir urush orqali hal etamiz degan gaplarni aytmaganlar.
Tushunarli. Rahmat, Ismat aka, tinch bo'ling.
Tashakkur, mehribon. Sog' bo'ling.
Ismat Kamol bilan men mehribon suhbatda bo'ldim. Afg'onistonga oid so'nggi tafsilotlarni Ozodlik saytida, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalari orqali kuzatishingiz mumkin. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Termizda qolayotgan afg'onistonlik o'zbeklar prezident Mirziyoyevdan yordam so'ramoqda. Afg'onlar Talibondan qochib Pokistonga yopirilmoqda. Qabilalar, fraksiyalar, klanlar, Taliban ichida ixtilof bormi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Termizda qolayotgan afg'onistonlik o'zbeklar ortga yo'l yo'q deb prezident Mirziyoyevdan yordam so'ramoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Afg'oniston shimolidagi aksar o'zbeklar toliblar taqdidi bilan yuzma-yuz qolgan bir kezda turli muddatlarga viza olib O'zbekistonga o'tgan afg'onistonliklar ortga yo'l yo'q deb qo'rquv va xavotirda yashamoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan bu o'zbeklar Afg'oniston shimolida qolgan yaqinlari taqdiridan xavotirda. Ozodlik O'zbekistonga turli muddatli vizalar bilan kelgan afg'onistonliklarning ba'zilari bilan suhbatlashdi. Kunda Toshkentdagi Torgina ijara uyida jon saqlayotgan afg'onistonlik o'qituvchi opa-singillar ikki ocha muqaddam Afg'oniston shimolida toliblar ishg'oli boshlangan kezdayoq yosh qizlarini olib jami 7 kishi O'zbekistonga o'tib kelishgan. Ularning qo'llarida O'zbekistonning qisqa muddatli vizasi bor. Tez orada bu vizaning muddati tugaydi. Hozir Afg'oniston toliblar boshqaruvi ostida, ulardan qo'rqib mamlakatdan ketuvchilar uchun yo'l qariyb yopilgan. Shu yilning may-iyun oylarida Afg'oniston shimolida ishg'olni tezlashtirgan toliblar avgustga kelib mamlakatda nazoratni to'liq qo'lga olgandi. 15 avgust kuni Kobul toliblar qo'liga o'tdi. Afg'onistonning endilikda sobiq prezidenti Ashraf G'ani 16 avgust kuni qon to'kilmasligi uchun degan sabab bilan hokimiyatni tinchgina toliblarga topshirgan. Afg'onistonda yana Islom amirligini e'lon qilgan toliblar bu galgi amirlik 25 yil avvalgisidan farqli bo'lishi, tinch aholiga tegmasligi, ayniqsa ayollarning ta'lim olishi va ishlashiga to'sqinlik bo'lmasligini va'da qilmoqda. Ammo bu va'dalarga ishonmayotganlar ko'pchilik. Shu kunda Termizda yashayotgan afg'onistonlik ishchi Azizulloh Xudoyberdi ortga yo'l yo'q demoqda.
Hozir o'sha talabalardan qo'rqamiz degan. Uqa borsak bizlarda sizlar davlatga edingizlar, sizlar askar edingizlar deb bizlarda azor beradi, azor aziyat qiladilar. شوشن باقی که این کلزای شوشن برگه اشلایم بزنید واقعی این بلال من بزنید تا که طالبان نبرا آرامیک بولمست اینچلیک بولمست
من طالباندن قرقمن اگر قیدسک اولار سیز دولت که اشلگن سیز سیز اسکر سیز دی بزگه آزار برشده قینا شده شنگ چون بز بویاقی کلیب اشلیب مز خاضر قید برال میمز تا که طالبلر تنچیب مملکت ده تنچلیک ارنتلمگون چه ارد که کتال میمز دیده افغانستانلیک اشچه عزیز الله خدای برده اما حکومت که اشلمگن اوز اشنی اوز یورتگن افغانستانلیک اشبلر Shukunda Termizda yashayotgan yana bir afg'onistonlik o'zbek Ahmad Zikriyo Xaxoniy shunday ishbilarmonlardan biridir.
Bizim yarim oilalarimiz Afg'onistonda, yarim sherda, yarim biznesimiz sherda, Afg'onistonda berda borib kelishimiz kerak. Shu uchun sal xavotir qilamizki, O'zbekiston davlat va Taliban nimasi bir-biriga kelishsa, shu chegarani ochdilar, degin, ochilsa, yopilmasa shundan xavotir olamiz. Boshqa hech qanaqa xavotirimiz yo'q.
Termizdagi afg'onistonlik ishbilarmon Ahmad Zikriyo edi. Termizdagi Afg'oniston bosh konsulligi bergan ma'lumotga ko'ra, shu kunda O'zbekiston hududida 2000 dan ortiq afg'onistonlik turli muddatga berilgan vizalar bilan yashab qolmoqda. Bularning ko'pchiligi talabalar, ishbilarmonlardir. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, shu kunda O'zbekiston hududida qonuniy ravishda yashab turgan afg'onistonliklar uchun hech bir muammo yo'q. Ya'ni uzoq muddatli viza bilan O'zbekistonga kelgan afg'onistonliklarning viza muddatlari uzaytirib beriladi. Ammo qisqa muddatlik viza bilan kelganlarning keyingi taqdiri nima bo'lishi haqida aniq rasmiy ma'lumot yo'q. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh Yosifning ozodlikka bildirishicha viza muddati tugagan afg'onistonliklar Ichki ishlar vazirligining xorijiy fuqarolarni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qilishi qonuniy tartibda ularning masalasi muammosiz hal qilinishini aytdi. Ammo kotib buning qonuniy tartibi qanday bo'lishi haqida hozircha qo'shimcha izoh bermadi. O'tgan haftada O'zbekiston tomoni Termizga 150 afg'onni qaytarib yuborganini rasman ma'lum qilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi afg'onistonliklar Taliban rahbariyati bilan kelishuv natijasida vataniga qaytarilgani, Taliblar bu shaxslarga nisbatan har qanday zo'ravonlik tazyiq qilinmasligiga va'da berganini bildirgan. Birlashgan Millatlar tashkiloti avvalroq Afg'onistonga qo'shni davlatlarni qochqinlar uchun chegaralarini ochiq tutishga chaqirgandi. BMT qochqinlar idorasi O'zbekistonning 150 nafar afg'onni Taliban bilan muzokaralar asosida qaytarish qaroriga hozircha munosabat bildirgan yo'q. Ma'lumki, O'zbekiston 1951-yilda imzolangan qochqinlar to'g'risidagi BMT konvensiyasini imzolamagan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu Pokistonning Chaman chegara o'tkazish punkti. Afg'onistonning Qandahor viloyatidagi Spinboldaq shahrini minglab odam tark etmoqda. Bu yerga odamlar butun Afg'onistondan kelmoqda.
Odamlar kelajakdan xavotirda ekani ravshan. Imkoniyati bor odamlar qochib ketyapti. Imkoniyati bo'lmaganlar esa ilojsiz. Yana nima ham qilishardi?
Aftidan, Spinboldaq chaman afg'onlar mamlakatni tark eta oladigan yagona chegara punktidir. Ikromulloh Afg'onistonning Nangarxor viloyatidan 700 km yo'l yurib kelgan.
Ular bizga to'rxam chegara nazorat punktidan o'tishga ruxsat berishmadi, hatto pasport bilan ham. Shuning uchun bu yerga kelishga majbur bo'ldim. Biz uchun bu juda mushkul.
Hoji Shalola Jalolobod shahridan. U xavos va zo'ravonlikka guvoh bo'lganini aytdi.
Muammo to'qnashuvlar sodir bo'layotgani. Hech narsa tushunarli emas. Kim kimni o'ldirayotganini bilmaymiz.
Iskandar esa Samangon viloyatidan.
Toliblar tufayli muammo chiqqani yo'q. Aslida toliblar sayohat qilishni yengillatdi, lekin odamlar baribir qochib ketyapti. Ba'zi hududlarda talonchilik sodir bo'ldi. Odamlar shundan xavotirda. Men bu yerga qarindoshlarimga tibbiy yordam izlab keldim.
Taliban chegara punktining afg'on tomonini qo'lga olganidan keyin bu chegara punkti 2 haftaga yopilgan. Afg'onistonga yo'l olgan yuk mashinalari ortga qaytarib yuborilgan. Taliban va Pokiston hukumati chegarani kesib o'tish uchun aholidan pasport yoki viza talab qilmaslikka kelishib olgan.
Chegara punkti qayta ochilishi ortidan har ikki tomondan o'tayotganlar soni oshdi. Odamlarga chegaradan milliy guvohnomalari bilan o'tishga ruxsat berilgan. Savdo ko'lami ham oshdi. Hozir Pokistondan Afg'onistonga kuniga 500-600 yuk mashinasi o'tmoqda.
Sabiyani vale transport sa ukuni chakanchi di aga da Pakistan sa Afg'oniston ta uri
Pokiston rasmiylari chegaradan o'tayotganlar soni qariyb 2 barobarga oshganini bildirdi. Ularning so'zlariga ko'ra, har kuni 20 mingga yaqin odam chegarani kesib o'tmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Qabilalar, fraksiyalar, klanlar. Taliban ichida ixtilof bormi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Hozirda Taliban tomonidan Afg'onistonning yangi boshqaruv tuzilmasiga doir qabul qilinayotgan qarorlar harakat yaxlit bo'lib qolishi yoki fraksiyalarga parchalanishi masalasini hal qiladi. Taliban buyruq berishning harbiycha tizimini Afg'oniston boshqaruv tuzilmasiga transformatsiya qilgani sari so'nggi yillarda mazkur tashkilot ichida ikki raqobatchi guruhni hosil qilgan birlashma va qabilalarning qanchalik birdamligi sinovdan o'tmoqda. Mamlakatni bosib olish hamisha ishining oson qismi bo'lgan. Uni boshqarish, ayniqsa o'sha mamlakat Afg'oniston bo'lsa, juda murakkab vazifa. Keskinlik va yoriqlar o'shanda yaqqol ko'zga tashlanadi, deydi pashtun qabilalari bo'yicha ekspert, tarixchi William Dalrymple. Afg'oniston xavfsizligi bo'yicha ekspert Ted Callahan hozirda Taliban qabul qilayotgan Afg'onistonning yangi boshqaruv tuzilmasiga doir qarorlar harakatning yaxlit bo'lib qolishi yoki mintaqaviy fraksiyalarga parchalanishini hal qilishini aytadi. Kallahanga ko'ra parchalanish ehtimolini ayni paytda ko'plab ekspertlar o'rganmoqda. Dalrymple fikricha bunaqa holat ilgari ham kuzatilgan. 1989-yilda Sovet qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqib ketilganidan so'ng mujohidlar tuzgan Afg'on hukumati ko'p o'tmay parchalanib ketgan edi. 1990-yillar boshlarida Kobulda mintaqaviy dala qo'mondonlari o'zaro janjallashib bir-biri bilan urush qilgan edi. Taliban ichidagi raqib guruhlar o'rtasida ham bugun xuddi shunday holat ro'y berishi ehtimoldan xoli emas. Biroq hozir hech kim bu savolga javob bera olmaydi, deydi u Ozodlik radiosiga. Ekspertga ko'ra Talibanning shu paytgacha qanchalar ischil va intizomli bo'lgani ko'plab kuzatuvchilarni hanuz hayratga soladi. Aksar omma Talibanni tarqoq bir kuch o'laroq tasavvur etardi. Ammo so'nggi 2 oyda ular bir qadar qabilaviy kelishmovchilikni istisno qilganda a'lo darajadagi intizom va yaxshi tashkil qilingan kampaniyani namoyish etdi, deydi Dalrymple. 2013-yilda Taliban asoschisi Mulla Muhammad Umar o'limidan so'ng harakatning rahbarlik kengashi bo'lmish Kvetta shuro bilan jangarilar qo'mondonlari o'rtasida ixtilof chiqqan edi. Buning natijasida Afg'oniston va Pokistonda Taliban guruhlari yangidan tuzilib, a'zolar asosan jangovar harakatlar ko'lamini kengaytirishga intiluvchi keskin choralar tarafdorlari bo'lgan haqqoniy tarmog'i hamda Talibanning Kobul hamda Islomobod bilan kelishishga moyil birmuncha mo'tadil qarashdagi yetakchilari atrofida jipslashdi. Parchalanish alomatlari 2014-yil mayida yaqqol namoyon bo'ldi. O'shanda Ozodlik haqqoniy tarmog'i yetakchisi Sirojiddin Haqqoniy o'z izdoshlariga Kvetta shuro buyruqlariga itoat etmaslikni buyurgani haqida xabar bergan edi. Bu orada Mulla Umarning to'ng'ich o'g'li Mulla Muhammad Yoqub harakatga rahbar bo'lish rejasini amalga oshirish uchun Kvetta shurodagi ittifoqchilari orasidan madadkorlar izlayotgandi. Haqqoniy oliy yetakchi sifatida Mulla Yoqubga qarshi chiqdi va shunday vaziyat yuzaga keldiki, go'yo Taliban parchalanish arafasida turgandek edi. Biroq Taliban ichida o'rnatilgan yangi bo'ysunuv tizimi doirasida murosaga erishish orqali loaqal vaqtincha bo'lsa-da ixtilof oldi olindi. 3 o'rinbosar lavozimi joriy qilindi. Harakat iyerarxiyasida ular oliy rahbardan quyida, ammo Kvetta shurodan yuqorida turadi. Mulla Yoqub oliy yetakchining harbiy hudud deya farqlanuvchi 13 viloyatda olib boriladigan harbiy amaliyotlar uchun mas'ul o'rinbosari bo'ldi. Mazkur viloyatlar sirasiga Toliblarning an'anaviy poytaxti bo'lmish Qandahor ham kiradi. Haqqoniy sharqiy hududga mansub 21 viloyatdagi harbiy amaliyotlarni boshqaruvchi o'rinbosar etib tayinlandi. Ayni paytda Kobulni nazorat qilib turganlar uning jangarilaridir. Mulla Yoqub ham Haqqoniy ham o'zlariga biriktirilgan hudud doirasida mahalliy va tuman darajasiga qadar Talibanning soyadagi hukumatini tayinlashga boshqosh bo'lganlar. 3 muavin lavozimi Talibanning ham muassisi, Kvetta shura a'zosi. 2018-yilda Qo'shma Shtatlar so'roviga ko'ra Pokiston qamoqidan ozod etilib, keyinroq Taliblarning Qatar poytaxti Dohadagi siyosiy ofisiga rahbarlik qilgan Abdulg'ani Barodar uchun joriy qilingandi. Biroq ko'p tahlilchilar Barodar Taliban ichidagi hokimiyatning real manbai bo'lmish mahalliy dala qo'mondonlari va jangarilarga katta ta'sir o'tkaza olishiga shubha qiladilar. Talibanning qo'mondonlik zanjiri qayta ko'rib chiqilishi natijasida keskinlik yumshaganiga qaramay, Barodar boshliq muzokara guruhi 2020-yil fevralda Dohada Qo'shma Shtatlar bilan sulh bitimi imzolaganidan so'ng Haqqoniy tarmog'i va Kvetta shuro o'rtasida yana munosabatlar buzilishi belgilari ko'rina boshladi. Londondagi Qirollik Qo'shma Xizmatlari institutining toliblar bo'yicha eksperti Antonio Giustozzi 2020-yil oxirida Kobulga hujumlar haqqoniy tarmog'i tomonidan Kvetta shuro roziligisiz uyushtirilgan bo'lib, bu fraksiyalar o'rtasida adovat mavjudligidan dalolat beradi deb hisoblaydi. Dalrymple aytishicha, kelgusi hafta va oylarda Taliban ichida bo'lajak dinamika o'zgarishini anglashni istovchilar Afg'onistonning qabilaviy konfiguratsiyasiga va pashtun qabilalari orasidagi azaldan davom etib kelayotgan raqobatchilikka e'tibor qaratishlari lozim. Afg'onistonning butun tarixi mobaynida qabila ittifoqlari kaleidoskop parchalari misoli o'zgarib turdi. Ushbu birlashmalar qabila aloqalariga qanchalik tayanganini tushunish juda muhimdir, deydi ekspert. Dalrymple'ga ko'ra, Afg'onistonning qabilaviy tarkibini nazarda tutmasdan mamlakatda sodir bo'layotgan voqealarni idrok etib bo'lmaydi. U yerda qabilalarning uzluksiz bo'linishi yo'q. Ittifoqlar va sodiqlik qasamlari oydan oyga, haftadan haftaga o'zgarishi mumkin, ammo asosiy bo'linishlar aniqligicha qolgan, ta'kidlaydi Dalrymple. Ekspert nazarida toliblarning bo'lg'usi rahbariyatiga to'g'ridan-to'g'ri aloqador eng muhim sinish chizig'i Durroniy va Ahmadzay urug'lari o'rtasidagi eskidan davom etib kelayotgan raqobatdir. Bu raqobat Taliban paydo bo'lishidan bir necha asr avval ham mavjud edi. Azaldan Durroniy oqsuyaklar va zamindorlar, Ahmadzay esa ko'chmanchilar, mardikorlar va yo'qsillar urug'i sanalgan, deb tushuntiradi Dalrymple. Bular Talibanning yangi boshqaruv tuzilmasi, Polaroidda olingan surat misoli sekin-asta ko'zga tashlanayotgan ayni paytda o'rganilishi lozim bo'lgan etnik birliklardir, deydi u. Barodar Kvetta Shorodagi ko'plab obro'li kishilar kabi Durroniy urug'iga mansub. Bu urug' asosan Afg'onistonning janubiy hududlarida, Qandahor, Hilmand va Oruzgan viloyatlarida istiqomat qiladi. Mulla Yoqub Ahmadzay urug'ining Xotak tarmog'idan tarqagan Xotak qabilasi vakili hisoblanadi. Shu bilan birga Afg'oniston janubida tug'ilib o'sgani uchun uning Durroniy urug'idan chiqqan toliblar bilan aloqalari juda yaxshi va zarur bo'lganda ulardan dastak ola biladi. Mulla Yoqub tarafdorlari uni otasining tabiiy vorisi va Taliban yetakchisi bo'lishga hammadan ko'ra haqliroq nomzod deb hisoblaganlar. U o'z amridagi jangarilar bilan Talibanga asos solingan mintaqani, shuningdek Qandahor va Hirot shaharlarini, Hilmand viloyatini, Pokiston bilan chegaradagi Spinbaldak yo'lagini, Afg'onistonning Eron bilan butun chegarasini va Turkmaniston bilan chegarani nazorat qiladi. Bu jangarilar janubda Qandahor aeroportini va Hirot viloyatidagi Shindod aerodromini bosib olganida Afg'on hukumat kuchlarining AQShda ishlab chiqarilgan zamonaviy harbiy texnika va qurol-yarog'larini qo'lga kiritgan edi. Sirojiddin Haqqoniy Ahmadzay urug'ining Zadran qabilasidan chiqqan. U janubi-sharqiy Afg'on viloyatlari, xususan Xost va Paktiyada, shuningdek Zadranlar istiqomat qiladigan Pokistonning shimoliy Waziriston mintaqasida hokimiyatni o'zida jamlagan. Haqqoniy Afg'onistondagi eng qudratli qo'mondon sanaladi. Uning yomon nom qozongan Haqqoniy tarmog'i jangarilarni nazorat qilayotgan hudud Kobul hamda shimoldagi Mozor-i-Sharif shahrini, shuningdek Pokistonning shimoli-g'arbiga eltuvchi yo'lakni, O'zbekiston va Tojikiston chegaralaridagi o'tish maskanlarini o'z ichiga oladi. Haqqoniyning jangarilari ham Kobuldan shimol tomonda joylashgan Bagram aeroportini va Afg'oniston shimolidagi boshqa harbiy obyektlarni o'z nazoratiga olganida Afg'on xavfsizlik kuchlaridan AQSh qurol-aslahalarini tortib olgan. Qo'shma Shtatlar tomonidan xalqaro narkotijoratchi va terrorchilar yetakchisi deb topilgan Sirojiddin Haqqoniy Talibanning ham Al-Qoida terrorchilik tarmog'i bilan, ham Pokistonning idoralararo razvedka agentligi bilan eng mustahkam aloqalarga ega a'zosidir. Xavfsizlik kuchlari tahlilchisi Callahan Taliban fraksiyalaridan aynan Haqqoniy va uning jangarilar faoliyati Pokiston manfaatlariga ko'proq uyg'undir, deya xulosa qilgan. Toliblar yangi hukumat tuzish bo'yicha muzokaralar doirasida ayrim sobiq afg'on rasmiylari va siyosiy arboblari, jumladan pashtunlarning Durroniy urug'i Papalzay qabilasidan bo'lmish sobiq prezident Hamid Karzay bilan uchrashishi kerak edi. Karzay Twitterdagi sahifasida Talibanni inklyuziv hukumat tuzishga chaqirgani haqida ma'lum qildi. Maqsadini partizanlar urushidan mamlakat boshqaruviga ko'chirgan Taliban o'zini qay tarzda qayta tashkil qilishi haqida endi e'lon qilishi kerak, ammo ushbu rejaning ayrim tafsilotlari allaqachon ma'lum bo'layotir. Talibanning yuqori martabali arbobi, qarorlar qabul qilinishi jarayoni bilan yaxshi tanish Vahidulloh Hoshimiy, yangi boshqaruv 1991-yildan 2001-yilgacha Afg'onistonni boshqarishda qo'llangan hokimiyat tuzilmasiga o'xshash bo'lishini aytdi. Bu paytlarda oliy rahbar Mulla Umar o'zini panaroqda tutar, kundalik boshqaruv ishlari bilan boshqaruv kengashi shug'ullanardi. Reuters agentligi muxbiri bilan muloqotda Hoshimiy hozirgi oliy rahbar Malaviy Hibatulloh Oxunzodaning mavqeyi ehtimol har qanday yangi boshqaruv kengashidan, ya'ni diniy, harbiy va siyosiy masalalar bo'yicha oliy hokimiyat organidan yuqori ekanini aytdi. Biroq u Mulla Umar toliblari rejimidan farqli muhim bir lavozim joriy etishni taklif etgan. Hoshimiyga ko'ra, mohiyatan prezidentga o'xshash yangi lavozim ta'sis qilinishi mumkin. Hoshimiy ushbu lavozim boshqaruv kengashidan yuqori bo'lishi va Oxunzoda parda ortida farmonlar chiqarayotgan paytda hukumatning kundalik ishlarini idora qilishi kerak, deb hisoblaydi.
Bu
mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
SSSR qulab, O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi O'zbekiston Respublikasiga aylanganiga 30 yil to'ldi. Ozod rakurs video dasturining yangi sonida qator savollar javobi izlandi va ko'rsatuvga bu savollarni berishimiz mumkin bo'lgan mehmonlar taklif qilindi. Hozir ushbu video dasturining audio variantidan bir qismini tinglaysiz. Dasturni hamkasbim Sarvar Usmon olib boradi.
O'zbekiston mustaqillikka erishganiga 30 yil to'ldi. 30 yil oldingi shiorlar, chaqiriqlar o'z kuchini yo'qotdimi yo hanuz dolzarbmi? Ko'rsatuvimiz shu haqda. Bu Ozod rakurs, men Sarvar Usmon. Assalomu alaykum.
Bu Karimovni mustaqillikka mutlaqo aloqasi yo'q.
Demokratik saylov haqida gapirishi o'zi ham juda ham kulguliligini bildiradi.
Bizga qonli tarixni yodlatish emas, uni tahlil qilib berishsa men rozi bo'lardim.
Haqqoniy fikrini xolis emas, haqqoniy fikrini, haqiqatni aytishga hammaning jur'ati ham yetmaydi.
Ma'qul robot darajasidagi buyruqni ijro etuvchilar bo'lishga xolos.
Postanov ichida aytadigan bo'lsak, Karimovning karomati degan bir ma'no bilan o'qitilgan.
Shu insonlar hammasi hozirgi paytda quvg'inlikda kesib vafot etib ketishgan, qanchasi qamoqxonada o'lib ketdi va qanchasi noma'lum sabablarga ko'ra yo'q bo'lib ketdi.
SSSR qulab, O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi O'zbekiston Respublikasiga aylanganiga 30 yil to'ldi. Bugungi kunda ko'pchilik birinchi prezident
"Men shu bugundan e'tiboran 1 sentyabrni jumhuriyatimizda mustaqillik kuni umumxalq bayrami deb
e'lon qildi-yu, O'zbekiston mustaqil bo'ldi, qo'ydi deb hisoblaydi. Aslida mamlakat mustaqilligi 80-chi yillar oxiri va 90-chi yillar boshidagi demokratik jarayonlar natijasi, hosilasi edi. O'sha jarayonlar ishtirokchilari yillar davomida o'tkazgan yig'ilishlarida nimalarni muhokama qilgan? Mamlakat bosh maydonida o'tkazgan ko'p ming kishilik mitinglarida qanday shiorlarni hayqirgan? O'sha shiorlar zamiridagi talablar 30 yil davomida bajarildimi? 30 yil oldingi demokratik mitinglarni egnida militsiya formasi bilan kuzatib turganlar nimalarni his qilgan? O'zbekistonliklarning yangi avlodi, hatto mustaqillikdan ham 10 yosh kichik avlod mamlakatning eng yangi tarixini biladimi? Bugun shu savollar javobini izlaymiz va ko'rsatuvga bu savollarni berishimiz mumkin bo'lgan mehmonlarni taklif qilganmiz. Mehmonlarimiz Toshkentdan Dilorom Ishoqova, shoira, faol jamoatchi, O'zbekistondagi ilk demokratik harakat birlikning asoschilaridan biri. Assalomu alaykum, Dilorom opa.
Alaykum assalom.
Toshkentdan Sanjarali Imomov, 80-chi yillar oxiri, 90-chi yillar boshida ichki ishlar, keyinroq prokuratura xodimi, yurist, dramaturg, publitsist. Assalomu alaykum, Sanjarali aka.
Assalomu alaykum, va alaykum assalom.
Toshkentdan talabalar shaharchasidan Javohir Omonillo, talaba, yoshi 20 da. Yaxshimisiz, Javohir?
Va alaykum assalom, assalomu alaykum, yaxshi, rahmat.
Xush ko'rdik hammangizni. Ko'rsatuvimiz o'ziga xos imtihondir. Katta avlod vakillari Dilorom buvi va Sanjarali buva Nabira Javohirning O'zbekistonning eng yangi tarixi bo'yicha bilimlarini testdan o'tkazadi bugun. Nabira Javohir esa Dilorom buvi, Dilorom momo va Sanjarali bobodan hisobot talab qiladi. Balki talab qilmas, balki ayar ularni. Ko'ramiz. Mana shunday uzundan uzoq kirishdan so'ng boshladik. ishni javohirni imtihon qilishdan boshlaymiz. O'zim ham katta avlod vakili bo'lganim uchun savolni o'zim bera qolay. Javohir, birinchi prezident 1991 yilning 31 avgustida O'zbekiston mustaqilligini e'lon qilganini bilasiz. O'sha kungacha kechgan jarayonlar haqida nimalarni bilasiz? Batafsil aytib o'tirish shart emas, bir jumla bir jumladan ayting. O'sha jumlalardanoq tushunarli bo'ladi bilish bilmasligingiz.
Tushunarli. Avvalo taklif uchun rahmat. Albatta men ham turli sifralarni va raqamlarni aytish niyatim yo'q. Mana shu yosh avlodning bir vakili sifatida taklif qilgan ekansiz, keling umumiy yoshlar fikri nuqtai nazaridan sizlarga javob bersam. Yoshlarimiz misolida mustaqillik shunchaki karifning bo'ldi degan gapi bilan bo'ldi paydo bo'lgan bir tushunchalar mavjud. Aslida mustaqillikgacha bo'lgan demokratik jarayonlar, ungacha tuzilgan partiyalar, harakatlar va bo'lgan voqealar bugungi yoshlarning xayolidan shunchaki faromush bo'lgan desam mubolag'a qilmagan bo'laman.
Bilisharmidi o'zi faromush bo'lishi uchun bilish kerak.
Aha, tushunarli. Unda keling, o'zi shuni rejalashtirgandim. Yoshlarning misolida aytadigan bo'lsam, ularga o'qitilgan darsliklar va barcha xabarlarda shunchaki mustaqillik Karimovning harakati qo'shtirnoq ichida aytadigan bo'lsak, Karimovning karomati degan bir ma'no bilan o'qitilgan. Ulardan xafa bo'lishga haqqimiz ham yo'q, chunki mustaqil manbalar asosida va yoxud ayrim yashirilgan sir-sinoatlar aytilmagandan keyin ularning mustaqillik tarixidan xabarlar bo'lishi albatta umuman ilojsiz. Yosh liderlar misolida aytadigan bo'lsam, yosh liderlar albatta internet manbalari asosida va rivojlangan bir zamonda albatta ochiq manbalardan aslida nima bo'lganini shubhasiz bilib olishgan, bilishadi va shu asosda fikr yuritishadi.
Dilarom opa, Nabira qaray Nabira.
Nabira yaxshi, ajoyib, ajoyib. Nima deydi, yoshlarga xos bo'lgan bir nima deydi, to'g'rilik, tozalik bilan javob berdi. Bilmagan narsasini bilmayman dedi, man dedi faqatgina yuzada turgan, bizga o'qitilgan va bizga kallamizga quyib kelinayotgan narsalarnigina bilaman dedi va u to'g'ri javob berdi. Menga Nabiram juda yoqdi.
Sanjarar aka, sizchi?
Nima deydi, dadil so'zlarga yigitlarni ko'rsak quvonmay bo'ladimi? Albatta quvondim gaplarga.
Rahmat Sanjarar aka. Ko'rsatuvimiz davomida rahmat. Ko'rsatuvimiz davomida Javohir o'zini hamda tengdoshlarini qiziqtiradigan savollarni Dilorom opa sizga beradi, Sanjarar aka sizga beradi. U ham sizlarni imtihon qiladi, tayyor bo'lib turinglar. Mana endi mustaqillik e'lon qilinishi arafasidagi siyosiy, ijtimoiy atmosferani his qilish uchun qisqagina video ko'ramiz va uni Dilorom opa siz izohlab berasiz.
Angliya parlamenti majlis qilib turganda ko'chada o'tkazilgan yo'lovchi kirib o'tirish haqi bor. Nafaqat kirib o'tirish haqi bor. Nafaqat kirib o'tirishga haqi bor. Har qanday ministr, bosh ministr so'zga chiqqanda, muhokama bo'lganda savol berishga haqi bor. Faqat so'zga chiqish haqi yo'q. Ko'chada o'tkazilgan yo'lovchi. Az biz esa biz demokratik kurashadigan xalq harakati bo'lishga maqtanib mos bo'lib gapirsin, eng faollarimizni ko'chada ko'rganingiz ma'qulmi? Lekin bu yerda man joylaringizga qarab turibman. Masalan, joylaringizni hisobga olishingiz kerak. To'g'ri hukumatligini ham hisobga olishingiz kerak. Manda kompromiss bor. 34 odam emas, 34 odamning ichidan o'zlari saylab bir 10 vakilni kiritdi. Nima deysiz? Ha? Shunda ikki tomon ham xafa bo'lmaydi.
Kino operator va hujjatli filmlar rejissyori Abdulaziz Mahmudovning mojaro filmidan parcha ko'rdik. Dilorom opa, 89 yilning 8 oktyabrda bo'lib o'tgan bu yig'ilishda siz ham qatnashgansiz. Kadrlarda ko'rdim sizni. Yig'ilishda ko'rilgan masalaga hozir chuqurlashish mavridi emas, ko'rsatuvimiz birlikning tarixi haqida emas. Marhamat qilib, bu izdihomning nimaligini qisqagina izohlang, o'sha davrdagi umumiy ruh haqida aytib bering.
Avvalambor so'zimni albatta o'sha davrdagi umumiy ruh haqida boshlasam, umuman xalqda bir ko'tarinkilik bor edi. O'ziga ishonch, ko'chaga chiqayotgan odamlar, bu birlikni izlab kelayotganlar, mitinglarda, o'sha namoyishlarda qatnashayotgan xayrixohlarni ko'rganda, buni hech orqaga yo'l yo'q, hamisha shunaqa bo'ladi degan bir ishonch paydo bo'ladigan darajada insonlarda faollik bor edi, pozitsiya bor edi. Mana shu davrda bo'layotgan aynan bir menimcha yanglishmasam yo konferensiya edi yo siyosiy edi. Bu o'sha davrda aynan shu birlikni bir ichki bir masalalar edi. Ichki bir masalalar edi aslida. Ichki bir masalalar va ichkarida hal bo'ladigan o'zaro kelishib, o'zaro bir qonunga kelishimiz mumkin bo'lgan bir masalalar edi.
Yozuvchilar uyushmasi binosida bo'lgan majlisa u.
Aynan, yozuvchilar uyushmasi binosida, yozuvchilar uyushmasini binosini katta zalda bo'lgan majlis. Men juda ko'p narsalar hozir u majlis haqida juda ko'p narsalar yodimga kelyapti, quyilib kelyapti. Aynan aytmoqchi bo'lgan narsam gapimmi, men shu narsa aytmoqchi edimki, ana shu majlislar bir necha marta bo'lgan, kichik zalda ham bo'lgan, kichik hayat, kengash va boshqa-boshqa hozirgi bugungi kunda mana oradan shuncha yillar o'tib orqaga qaraymanda ana o'sha majlisni ham hatto keragi bo'lmagan ekan deb o'ylayman.
Qay ma'noda keragi bo'lmagan ekan?
Qay ma'nodaki o'sha rahbariyat o'tirib hamma o'zining fikrini tushuntirib, men keyinchalik o'yladimki, siz to'la nohaqsiz, biz ham to'la nohaqmiz. Siz to'la haqsiz, biz ham to'laligimizcha haqmiz. Lekin kelinglar o'rtada bir kelishuvga, bir qo'limga kelaylik degan pozitsiyada turishimiz kerak edi. Ming afsuski,
yo'q, umumiy ruhni so'radim, umumiy atmosferani so'radim o'sha davrda. Endi men ham
umumiy ruh shunday ediki, tushkun kayfiyat hech kimda yo'q edi. Bahs, munozara istagan odam erkinlik bor edi, lekin bizga yanada ko'proq kerak edi u erkinlik. Qandaydir demokratiyani bir ko'rinishlari bor edi, lekin biz yanada ko'proq demokratiya istardik. Hammani o'sha protest kayfiyat juda ko'p edi, katta edi.
Tushundim endi qanchalik o'sha davr atmosferasi haqida biz bir tasavvur hosil qila oldik, bilmayman. Söz navbati Javohirga imtihon oladi sizdan. Marhamat. Javohir, qanday savolingiz bor Dilaron paya?
Xo'p, agar men o'zimga o'xshagan liderlar qatori savol berganimda, fikrlash qatori savol berganimda bir muncha savolim mukammal bo'lardi deb o'ylayman. Ammo bugungi kunda keng tarqalgan bir asossiz yoki biz uchun ma'qul bo'lgan bir tushuncha borki, shunga oydinlik kiritsangiz, bilishim bo'yicha siz o'sha mustaqillik davrini bevosita ishtirokchisi bo'lgansiz. Shunday ekan, keling, mustaqillik faqatgina Karimovning harakatlari, uning gapirgan gaplari bir misolimidi yoki buni ortida boshqalar ham bormidi? Ya'ni boshqa insonlarning harakati ham mustaqillikka sababchimi?
Bilasizmi, bu O'zbekistondagi juda ko'p yolg'onlarning eng kattasi mana shu mustaqillikning avtori Karimov deb qarash. Eslatib o'tmoqchiman, Karimov aynan o'sha mustaqillikka qarshi bo'lgan, asosan qarshi bo'lgan liderlardan biri edi. O'sha paytda O'zbekiston liderlaridan biri edi. Bu Karimovni mustaqillikka mutlaqo aloqasi yo'q. Eng birinchi navbatda bir narsani tushunishingizni istardim. Ana shu mustaqillikka, mustaqillik, O'zbekiston mustaqil bo'lishi uchun kurashgan insonlarga yo'l ochib bergan baribir bu fikrim yoqadimi, birovga yoqmaydimi, lekin bu tarixiy haqiqat deb bilaman men. Agar Gorbachyovning qayta qurishi bo'lmaganda edi, O'zbekistonda ham bunaqa faoliyat bo'lmasdi. Siyosiy faoliyat bo'lmasdi. Siyosiy tashkilotlar, birlik, xalq harakati ham dunyoga kelmagan bo'lardi. Yana o'sha mustaqillikni Karimovga aloqasi bormi, yo'qmi? Hech qanday aloqasi yo'q. Karimov o'ziga qolganda edi, o'zini o'sha paytda kuchi yetganda edi, bu iloji bo'lganda edi, bu yana o'sha Sovet Ittifoqi sostavida qolgan bo'lardi.
Rahmat, Dilaronpa, rahmat. Javohir, qabul qildingizmi javobni? Bu juda katta mavzuni ochib qo'ydingiz. Menimcha, mana shu javob yetarli bo'lsa kerak. Sanjar aka, zerikib qolmadingizmi? Navbatdagi sujetni siz izohlaysiz. 89-yil, 24-sentyabr.
Endi dissang birovga,
Abdulaziz Mahmudovning Ziddiyat filmidan parcha edi. Unda birlikchilarning 89-yil 24 sentyabr kungi miting yurishi aks etgan. Sanjar aka, sizdan aynan o'sha kungi voqeani eslab bering deb so'ramoqchi emasman. O'sha davr voqealarini bir eslang. Sizni bugungi kunda sizni ko'pchilik o'sha dramaturg sifatida faol bloger sifatida, publitsist sifatida taniydi, lekin u davrda siz ta'bir joiz bo'lsa barrikadaning boshqa tomonida edingiz, ichki ishlar xodimi, militsioner bo'lgansiz, kadrda ko'ringan militsiya xodimlari safida bo'lgansiz. Nimalar haqda o'sha paytda o'ylagansiz? Hozir qanday qarayapsiz o'sha voqealarga?
O'sha voqealar silsilasini oladigan bo'lsak, qayta qurish, Gorbachev oshkoralik davrida olam birinchi bo'lib kim chiqqan edi? Qirim tatarlarini birga bo'lishi haqida bir chiqishlar ko'payib borgan edi. Keyinchalik turk nesvetilarini chiqishlari voqeasi boshlangan edi. Har qali sotsial turmushdagi har xil chiqishlar asnosida keyin birlik harakatini ham namoyishlari chiqqan edi. Albatta o'shanda biza nima desamki, bu kutilmagan yangi jamiyat, yangi muhit paydo bo'lgani uchun biza mana o'sha paytda 22 yashar Jahongir tengi yigit bo'lgan ekanman de. Lekin bizlarda bir narsa bo'lardiki, haligi bir chekkadan o'sha tinchlikni go'yoki mana qandaydir bir namoyishi bir to'stoqolon darajasida qabul qilgan bo'lsam. Ikkinchi ma'noda bir adabiyotshunos olimni o'g'li sifatida o'sha Qizil maydonda, hozir Mustaqillik maydoni deb aytiladigan Qizil maydonda o'sha Abrahim Polatovlarni chiqishlari, keyin Dadaxon Hasanov chiqishlari, keyin o'sha hozir eslayapmanki, Erkin Vohidov ham bu yerda bo'lishlari kerak edi, lekin ular betob bo'lganlari uchun shu xatni o'qib berishimizdan so'radilar degani, u xatni o'sha Qizil maydondagi minbardan o'qib berishdi. Mani miyani juda ham ikkita ziddiyatli holatlar bo'lardi. Go'yo biz nima huquq tartibotni saqlovchi xodimlar tinchlikni saqlamoqchi bo'lyapmiz xalqni manfaatini o'ylab, namoyishchilar esa demak eng asosiy ko'tarishi o'zbek tili davlat tili bo'lsin degan muammoni ko'tarib chiqdi.
Sanjar aka, o'sha mitingchilarda militsioner sifatida sizda nafrat bo'lganmi, bo'lmaganmi?
Yo'q, nafrat qanaqa bo'lgan? Chunki militsiya xodimlarining o'zi ham tasavvur tushunchasi, dunyo qarashi har xil emasmi? Bir xil kimga bularga nima kerak deyishadi, bir xil xalqqa bir ular qo'zg'olonga boshlayapti deganlar bor edi. Yana bir narsa, o'sha har qalay o'sha paytda chet ellardagi namoyishlarni, mitinglarni ko'rganda bu masalan men normal holat degan ma'noda qabul qilgan edim.
Tamam. Tushundim. Tushundim
sajaradagi bo'lmasin degan xavotir bo'lardi.
Tushundim. So'z navbati yana yangi avlod vakiliga, nabiraga so'z. Javohir Sanjar akadan agar so'raydigan savolingiz bo'lsa, marhamat.
Albatta bir qisqa savolim bor. Mustaqillikdan keyin bilamiz bir muncha demokratik muhit bo'lgan. Aynan mana shu demokratik muhitda Karimov qanday qilib ichki ishlar tuzilmasini o'zini qaysidir ma'noda qo'g'irchog'i sifatida o'ynata oldi. Mana shunga bir javob bersangiz, ya'ni mustaqillik davrida ichki ishlar tizimi qanchalik Kremldan va Karimovning qo'l ostidan mustaqil edi?
Ichki ishlar tizimi hech qachon mustaqil bo'lmagan shu paytgacha. Lekin nisbatan prokuratura faqatgina o'ziga vertikal, o'zidan yuqori turuvchi prokuratura organiga itoatda bo'lgan. Ichki ishlar tizimi hamisha ham gorizontal, ya'ni hokimiyatga, oldingi ijro qo'mitaga desak, gorizontalga itoat etgan bo'lsa, vertikalligi o'zidan yuqori organga itoatda bo'lib kelgan. O'shaning uchun ham bilasizmi, bu sohani kelasini tark etib ketishiga asosiy bo'lgan sababi uni to'g'ri ichki korrupsiyaga botayotganligi va undan bir bo'lsa, ya'ni eng asosiysi bu yerda hech kim mustaqil fikrini eta olmagan. U oddiy militsioner tugur, hattoki o'sha ichki ishlar vazirining o'zi ham o'zini mustaqil vaziyatga xolis baho berish degan tushunchasini o'zi uni zehniyatida bo'lmagan. Ular to'g'irchoq emas, oddiy nima desang, xalqqa oddiygina qilib aytadigan bo'lsak, bir ma'qul robot darajasidagi buyruqni ijro etuvchilar bo'lishgan xolos.
Rahmat, Sanjarali aka, navbatdagi syujetni tomosha qilamiz.
Xalqimizning faryodini tinglagani keldim va mana shu xalqimizni faryodiga jo'r bo'lgani keldim. Bizning asosiy maqsadimiz bugun ikkita. Birinchisi, o'zbek tilimiz O'zbekistonda davlat tili bo'lishi kerak va mana shunga erishishimiz kerak. Ikkinchi, paxta monokulturasiga qarshi kurash. Uchinchi, Farg'ona fojiasi haqida mana shu bugun shu yerda faryod qilishimiz kerak. Biz o'z talablarimizni hukumatimizga aytishimiz kerak. Mana shu maqsadda yig'ilganmiz va imonim komilki, biz maqsadga erishamiz.
Dadaxon Hasanov edi o'sha paytda, o'sha davrda yangragan talablardan yana biri.
Yuqoridagilarga to'g'ri kelmaydigan nomzodlarni o'tkazmaslik va rahbarlarimiz apparatga, byurokratiyaga to'g'ri keladigan nomzodlarni amallab o'tkazish uchun sun'iy ravishda o'tkaziladigan butunlay boshqarish yo'llari hammasi dastlab partiya tayyat organlarini qo'lida bo'lgan majlisida. Mana shu narsa yangi qonun loyihasidan okrug saylov oldi konferensiyasi niqobi bilan qoldirilgan. Qaytarib o'taman, O'zbekiston Oliy kengashi emas, hattoki qishloq shurosiga, qishloq sayyidiga shu narsa kiritilgan. Bu sharmandalikni qanaqa izohlab bo'ladi? Biz asosiy talabimiz okrug saylov oldi konferensiyasi niqobidagi nomzodlarni terish majlislari bekor qilinsin va qonunga kiritilmasin. Xalq ko'rsatgan, jamoat tashkilotlari, mehnat kollektivlari ko'rsatgan hamma nomzodlar ro'yxatga olinsin va saylov paytida byulletenga kiritilsin. Xalqni o'zi tanlab olsin, kim loyiq deputatlikka, kim loyiq emas, tepadagi byurokrat to'dalarimiz emas.
Dilaronpa, bular o'sha davrda yangragan talablarning hammasi emas. Oradan mana 30 yildan ko'proq vaqt o'tdi. Bu davr orasida g'alvirni suvdan bir necha marta ko'tarish mumkin edi. Bugun yana ko'tarilyapti. Siz qo'ygan o'sha talablarning qaysinisi bajarildi-yu, qaysinisi bajarilmadi?
Faqatgina shu paxtaga tegishli qismi bu talablarni 90% bajarildi. Majburiy mehnatdan foydalanish masalasida hali ham bor shunday holatlar. Xo'sh, o'zbek tilini davlat tili bo'lishi davlat tili deb e'lon qilindi, lekin u hozirgacha u mavqiga ega emas. Undan keyingi talab, menimcha, bu deputatlarni saylash haqida. Bu talablar ham umuman o'sha paytda ham e'tiborga olingan emas, hozir ham mutlaqo e'tiborga olingan emas. Hozir ham deputatlar saylanmaydi, tayinlanadi. Yana u yerda qo'yilgan talablardan bittasi, menimcha, dadaxon aka aytdilar, o'sha Farg'ona voqealarini ochiq oydin nimasi o'rganish va buni xalqqa ma'lum qilish. Bu talab ham bajarilmagan, o'sha davrda qaysi vajlar ko'rsatilgan bo'lsa, o'sha vajlar bilan hozirgacha bu ish yopilg'icha qolyapti.
Yana Sanjarali aka, Dilaronpaning fikricha bundan 30 yildan ko'proq vaqt ilgari kun tartibiga chiqqan talablarning aksariyati bugun ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Nega?
Chunki bilasizmi, 2016-yildan keyin iqtidorga Shavkat Mirziyoyev o'zini hukumat bilan kelgandan keyin shu narsalarga birinchi navbatda e'tibor berilishi kerak edi. O'sha shunchakigina 25 yilga siyosiy baho berish deganda uning ichida albatta shu deputatlarni tayinlanishi emas, saylanishi haqida, o'sha Farg'ona voqealari haqida, undan keyin nafaqat Farg'ona voqealari, undan keyin Parkent voqealari, o'sha mesitilarni qilgan ishlari, Qirg'izistondagi voqealar va oxiri mana 11 yil narisi bo'lgan 2016 bilan nisbat olganda Andijon qirg'ini haqida ham mana bu narsalarga xolis fikrlar berish kerak edi. Chunki hamma narsani bu paypaslarni urushi, yopti-yopti qilishlar, haqiqiy faktlardan ommani bexabar qilish oqibatida, faktlarni o'zgartirib buzib berish oqibatida yana o'sha avvalgi holat hech bir o'zgarishsiz kirib kelyapti. Buni ustiga ustak, u paytda yani xalqimiz uyg'ongan, jonli, yuragida o'tib bor
inson. Sanjarali aka, men negaligini so'rayapman. Nega?
Nima
o'zgarishsiz? Negaligini so'rayapman.
O'zgarishsiz sababi shu oddiy, o'sha hukumatda xolis fikrli insonlar bo'lmagani, odil insonlar bo'lmaganligi sabab ham o'sha narsalar hech bir ochilishiga ham fakt nimasanki saylanishga bo'lgan munosabat ham o'zgarishsiz qolyapti. Mana shu sababi asosan.
Tushundim. Navbat yana yangi avlod vakiliga, Nabiraning savoliga. Javohir, marhamat qiling. Kimga bermoqchisiz?
Savolim ikkalalaringiz.
Ha, marhamat.
Savolim ikkalalariga ham bo'ladi. Menimcha juda qisqa javob talab qiladigan savol. Biz ko'p aytamiz, hokimiyatda xolis fikrli, umuman fikrlash qobiliyatiga ega insonlar bo'lmagan, hozir ham yo'q deymiz. Men uchun shaxsan xolis fikrli va fikrlash qobiliyatiga ega inson ma'lumotni qayerdan olishdan qat'iy nazar o'sha ma'lumot asosida fikrlamaydi. Uni ma'lum bir bagaj sifatida oladi va o'shandan foydalanib o'zini shaxsiy yondashuvini ishlab chiqaradi. Sizlar uchun xolis fikrli insonlar kim? Qanday bo'lishi kerak edi? Kimlar bo'lishi kerak edi aynan o'sha hokimiyat davrida?
Dilarampa, marhamat qiling.
Men nabiramni bitta fikrigimga ozgina bir qo'shimcha qilmoqchi edim. Faktni o'rganadi, uni bagaj sifatida qabul qiladi. Yo'q, faktni o'rganadi va bu faktni nafaqat o'rganadi, u naqadar qonunga to'g'ri keladi, u yerda hech kim huquqi buzilmaganmi, mana shu aspektlarni o'rganib chiqadi va kim mana shu voqea ustida kim haq va kim nohaq, mana shuni aniq bilib olish kerak bo'ladi. Undan tashqari xolis fikrlovchi odamlar hamisha bo'lgan, hamisha bor. Men o'ylaymanki, men hech kimni kamsitish niyatim yo'q. Bugun o'sha boshqaruvda o'tirganlar orasida ham xolis fikrlovchi, aynan fikrlovchi odamlar bor, lekin uni xolis fikrini aytish haqqoniy fikrini xolis emas, haqqoniy fikrini, haqiqatni aytishga hammaning jur'ati ham yetmaydi.
Sanjarlar aka,
men javobim elementarni bo'ladi. Xolis fikrlar to'g'ri, dilarim palan gaplariga qo'shilaman. Albatta, xolis fikrli insonlar hukumat iqtidoriga, hukumat a'zolarining ichida bor, yo'q emas. Lekin ularning fikri nafaqat inobatga olinadi, ularni hatto isloh ham eta olishmaydi. Lekin o'sha paytda bilasizmi, agar o'sha xolis fikrli insonlar ayni paytda hozir hukumatni tarkibida bo'lganda edi, albatta o'shanda haligi nabiramiz aytayotgan gaplar, ya'ni o'zini o'rni, o'zini so'ziga, irodasiga ega bo'lgan fikrlar bo'lardi. Afsuski, o'sha insonlar hammasi hozirgi paytda quvg'inlikda kesib vafot etib ketishgan, qanchasi qamoqxonada o'lib ketdi va qanchasi noma'lum sabablarga ko'ra yo'q bo'lib ketdi. Aynan shuning uchun ham shunday fikr egalarini o'zi bo'lmagani uchun ham bu fikrni o'zi ham ayni paytda davlat miqyosida yo'q.
Rahmat. Bugungi ko'rsatuvdan maqsad mamlakatning 30 yillik tarixini aytib berish emas. Yarim soatda qiladigan ish emas bu. Biroq mamlakat mustaqilligi ildizlari demokratik jarayonlarga borib taqalar ekan, yana bir voqeani eslamaslik mumkin emas.
1992 yil 16 yanvarda Toshkentning talabalar shaharchasida non va boshqa oziq-ovqat narxlarining ko'tarilishidan norozi minglab talabalar militsiya bilan to'qnashgandi. Ikki talaba halok bo'lgan, o'nlab namoyishchilar yaralangan. Alayon ortidan hukumat talabalarning siyosiy faolligini jilovlashga qaratilgan choralarga qo'l urgan. Bu kadrlarni o'sha kunlarda O'zbekistonga safar qilgan BBC'ning suratga olish guruhi tasvirga tushirgan edi.
Javohir, bu voqea haqida siz, tengdoshlaringiz nima biladi?
Bir narsani ta'kidlab o'tish kerak, ayni vaqtda men aynan o'sha talabalar shaharchasining bir qismidan turib sizlarga murojaat qilyapman, shu yerdan so'z olib boryapman. Bu borada ham men yoshlarning fikrini ikkiga bo'lishim mumkin, chunki ilojsiz bu haqda bizda darsliklarda hattoki so'z ochilmagan, mustaqil manbalar asosida o'rgangan yoshlar esa bu haqda so'z ochishga qo'rqadi yoki umuman qaysir ma'noda bizda kasbdoshimiz bo'lgan, o'sha vaqtda safdoshimiz bo'lgan talabalarni o'zidan xato o'tgan deb hisoblashadi. Meni shaxsiy fikrimcha talabalarning qo'zg'oloni deyishning o'zi xato, chunki u yerda asossiz narxlarning ko'tarilishi sabab shunchaki o'zini haqqini talab qilish bu odatiy holat.
Tushunarli. Dilarampa, ba'zilar aynan shu voqealarni burilish nuqtasi bo'lgan, siyosiy muxolifatni quvg'in qilish shu voqea ortidan boshlangan deb hisoblaydi. Chindan ham shundaymi?
Siyosiy muxolifatga quvg'inda mana shu studentlar shaharchasida bo'lib o'tgan namoyishni ham o'z o'rni bor. Lekin ungacha ham siyosiy quvg'inlar boshlangan edi. undan keyin ham bo'ldi va prezident saylovlaridan keyin bu nihoyatda avj oldi. Eng avj olish nuqtasi bu prezident saylovlaridan keyin bo'ldi.
Mustaqillikning 30 yilligiga bag'ishlangan Ozod Rakurs video dasturining audio variantidan bir qismini tingladingiz. Ushbu dasturni to'liq tinglash uchun yoki uni video tarzida tomosha qilish uchun YouTube tarmog'imizga kiring, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham tomosha qilishingiz mumkin. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.